Kolēģi, ir klāt 14. decembris 2021. gads, un ņemot vērā, ka decembra vidū, 15. decembrī, ir vairāku projektu iesniegšanas termiņš, tad šodien sasaucu ārkārtas sēdi, lai lemtu par šo projektu iesniegšanu. Tāpat arī vēl daži jautājumi, kas bija neatliekami, ir arī šodien pielikt klāt pie sēdes, lai tos izskatītu, un tad pārējos jau skatīsim vītā komitejās un pašā gada nogalē domas sēdē. 10 jautājumi pavisam, un ķeramies klāt pie pirmā jautājuma, un tas ir par dalību biedrības jūras zeme izsludinātajā konkursā. Projektu 13. pieņemšanas kārtā ar projektu vidas objekts Saulrieta vērotājs. Šeit ir neliels finansējums. Doma ir tāda, ka mēs varētu gar piekrasti ar līdzīgu tēmu nākotnē izvietot varbūt pat vairākus objektus šādus, katrs varbūt pilnīgi savādāks. Šeit ir ļoti plašas iespējas, ko zem šī nosaukuma mēs katrs saprotam. Ideālais variants būtu, ja mēs uztaisīt nelielu konkursiņu, kāds būs šis pirmais Saulrieta vērotājs, vai tie ir kādi īpaši soliņi, kur vērotājs ir pats cilvēks, vai kāds cits jau vēros Saulrietu, pie kā var nofotografēties, vai tas ir kāds labs dabas skats, fotorāmas vai kas cits. Šeit, domāju, ir ļoti, ļoti plašas iespējas. Mārīt, vai kas piebilstams vēl?
Principā ne, es varbūt īsti par finansējumu plānots, ka projekta attiecināmās izmaksas būs 5000 eiro, no kuriem 90% jau būs tā kā publiskais finansējums un pašvaldībai, tad 10% līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā visticamāk, ka pie šāda objekta mēs tiksim vasaras vidū.
Ja viss labi veiksies, jā.
Jā.
Un tātad ir paredzēts arī turpināt jau iesākt to laipu virzienā līdz tā, kas sākās pie Baltās kāpes un nāk centra virzienā, tad to paturpināt līdz Sēlgas ielai aptuveni un tad orientējot šajā rajonā arī uzstādīt šo vidus objektu. Šī ir gan pieprasīta vieta, blakus atrodas viesnīca, cilvēki dodās uz jūru, dodās uz Balto kāpu, tā kā šeit kustība ir gan intensīva un prasās šo vietu nedaudz uzlabot. Un Baltajā kāpā jau ir vidus objekti un tāda pakāpējums, kurā rasties arī ar visu Saulrieta taku posmos, kur ir, zināms, jau labie kārtojums ar tik ļoti neizteigātu kāpus. Lūdzu nobalsot. Vēl tādi jautājumi ir. Jā, Toms.
Tad saprotu, ja apstiprina to projektu, vēlāk konkursi. Nu, tas objekts jau nav izdomāts, vai ne?
Jā.
Nu.
Lūdzu pieņemt no manas Matis balsojumu.
Jā, Jūris balsoja. Par. Jā, un pārējā lūdzu manai sistēmā. Jā, paldies. Tātad mēs sistēmā 13 par nobalsojuši, klāt sēdē 14 deputāti un viens deputāts balso ar, tātad, ar par mutiski. Paldies, projekts apstiprināts vienbalsīgi. Iesniedzam nākošais jautājums par dalību arī jūrzemes konkursā gājēju infrastruktūras izveidu posmā no Bērzu ielas līdz Sēlgas ielai. Lūdzu, Marīt.
Jā, tad ir plānots, ka šajā posmā tiks uzstādīta koka laipa. Aptuvenais plānotais koku laipu garums varētu būt ap 250 līdz 300 metri. Un šeit plānojam finansējumu 55000 eiro, no kuriem 90% būtu tā kā lauku fondu naudas un 10% tā kā pašvaldības līdzfinansējums. Šeit gan jāmin, ka visticamāk ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi projekta apstiprināšanas gadījumā ar būs nepieciešams būvprojekta izstrādāt, tad visticamāk, ka ieilgs atkal ar valsts vides dienas, tā kā pie laips visticamāk mēs varētu nokļūt rudens pusē. Ne ātrāk kā rudenī.
Lūdzu jautājumi.
Pari, cik tur bija metri, tu teici?
Nu, principā plānot šobrīd finansējums uz kaut kādiem 260 līdz 300 metriem, tā kā plānot tas kopējais kokas, koka laipas garums.
50 tūkstošiem?
Kā lūdzu?
50 tūkstošiem tik maz metru?
Nu, Jā. Tā sanāk, jo ir tā, kad šobrīd mēs esam tā kā miksējuši gan ar muļķu, gan ar koka laipām, tāpēc tie trases garumi vienmēr ir tā kā garāki, bet ņemot vērā šī brīža koku cenas, tad aptuveni tie varētu būt ap 250 līdz 300 metriem, bet to tad precizēsim jau projektēšanas brīdī ar projektētāju.
Jā, diemžēl tā ir. Lūdzu man balsot.
Kāda, nezinu, tur tā kubatūra vai kā teikt, tu vienkārši dēļ tā, ka koka cena divreiz pacēlsies, tās izmaksas ir augšā.
Tieši tā, jā. Uz šiem no visiem projektiem ir iepirkums, attiecības pirms ir projekts, tad parasti mēs, lai pēc pieredzes, tad cenšamies rīkot, lai iekļautos finansējumā apvienot to projektēšanas būvniecības iepirkumu, pretējā gadījumā mēs uzprojektējam it kā liekas, ka vajadzētu finansējumu pietikt, bet taisot būvniecības iepirkumus, redzēt, ka cenas ir faktiski, nu, pieņemsim nevis 50 tūkstoši, bet 100 tūkstoši. Ja. Tāpēc projektiņi pavisam vienkārši ir, bet, nu, protams, laiks paiet, lai saskaņotu visu saistībā ar valsts vidas dienestu, ņemot vērā, ka tā ir krasta kāpa aizsardzības un attiecīgi, nu, jā, kokmateriāla cenas ir ļoti liels.
Lūdzu, Jurģi?
Jā.
Es vēlējos nobalstot, par cik es ar balstu, tad es esmu pār.
Jā, Raivā vēl jautājums bija.
Jā, sarēķinot cenāk tiešām 200 eiro uz metru. Tas tiešām ir baigi dārgi. Šajā cenā ir iekļauts tikai būvniecības izmaksas vai projekta izmaksas?
Raivā šobrīd... Tas ir pirmkārt tikai projektu iesniegums, kur nav konkrēti projekts jau uzzīmēts vai kaut kas. Ja? Mēs skatāmies apmēram pēc tiem metriem, cik līdz šim ir izmaksājušas mums laikas. Ja? Attiecīgi, ja projekta apstiprinās, tad zīmēsim projektu un attiecīgi, tad kāds būs iepirkuma cena, tā arī būs.
Nē, skaidrs, paldies.
Toms?
Es tikai gribēju pieminēt, vai vēlāk, ka to projektu taisīs, varbūt tās iekļaut kaut kādu golfru vai ko, lai nākotnē par apgaismojumu, nu, tas tā.
Tur jau nekas rakts netiek attiecīgi, tās laipas ir saglabājot pacelts virs zemes, saglabājot apakšā zemsedzu, lai kukaiņas skudras var staigāt pa apakšu, tā kā tie ir teorijas, protams, ideāli būtu, ka tas posms būtu ar kaut kādiem viegliem LED diodēm būtu izgaismots, jā. Paldies, vai visi nobalsojuši? Tātad, jā, un Jūģis ir par arī mutiski. Paldies, balsošanas slēdz. Vienbalsīgi, projekts apstiprināts, iesniedzam. Nākamais jautājums par Jūrzemes konkursu. Arī sagatavots ir projekta pieteikums. Rēņa Kaudzītes dārza mājas atjaunošana un ekspozīcijas izveida. Lūdzu, Marīt.
Tātad šajā projektā plānojam atjaunot šo te dārza mājas lubiņu jumtu, restaurēt logus un iegādāties stendu priekš tā kā nākotnes ekspozīcijām, lai kultūras centrs varētu jau tā kā pilnvērtīgāk izmantot šo te vietu. Plānots, ka projekta kopējās izmaksas varētu sasniegt 18 452 eiro, no kuriem 90% ir publiskais finansējums un 10% ir tā kā mūsu pašvaldības līdzfinansējums.
Jā, lūdzu, jautājumi. Yes.
Es balsoju par šo projektu, lūdzu pieņem balsojumu.
Jā, paldies. Jā, Raimonds man atbalsojas. Prasa. Slēdzu. Vienbalsīgi iesniedzam projektu un nākamais jautājums jau par energoefektivitātes projektiem, kuri sagatavo divi projekti, ēka Raiņu ielā 7 un Raiņu ielā 8. Vispirms ēka Raiņu ielā 7. Ēka ir izstrādāts projekts, šeit finansējums ir ļoti apjomīgs. Ēka gan vizuāli izskatās salīdzinoši maza, bet tās kopējās vajadzības ir gana liels un arī cipars ir iespaidīgs. Un arī līdz ar to varbūt arī šis projekts neizturēs šo te konkursu. Marīt.
Jā, es varbūt papildināšu. Ir tā, ka Ceflas projekta konkursa atbalsta tīri pasākums, kas ir saistīta ar energoefektivitātes uzlabošanu. Šeit mums bija 2018. Gadā izstrādāts būvprojekts, un būvprojekts tika izstrādāts gan uz energoaudita pamatu, gan arī uz ēkas tehnisko atzinumu pamatu. Un līdz ar to šī būvprojektā ir iekļautas pāris sadaļas, kas tīri neskar arī energoefektivitāti, kā pieņemsim tur avārijas kāpnes, vidas pieejamības nodrošināšanu un otrā stāvā bibliotekas telpās toaletes tā kā izbūve. Līdz ar to visticamāk varētu būt kaut kādas projekta iznošanas gaitā, kaut kādas neatiecināmās izmaksas tā kā palielinātas. Šobrīd uz projekta iesniegumu brīdi arī ir neatiecināmās izmaksas. Tās ir aptuveni 9,78% no visa projekta, un tas ir pamatots ar to, ka šajā ēkā tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav saistīta ar pašvaldības funkcijām. Ņemot vērā, ka ēkā ir nomnieks, tad 10% aptuveni ir izdalīts šīs neatiecināmās izmaksas, un projekta apstiprināšanas gadījumā šīs izmaksas būs jāatceļ no pašvaldības budžeta. Plānots, kad pašvaldības līdzfinansējums kopā ar neatiecinājām izmaksām varētu būt ap 21%.
Lūdzu jautājumi. Piedalāmies balsojumu par dalību konkursā, lai mēs arī redzētu kādu situāciju, varbūt arī izdodas tiešām šo ēku sakārtot, jo ēka tā kapitāla nav atjaunot ilgāku laiku, un tās vajadzības tur ir gana plašas. Ja tomēr arī 80% apmērā šo finansējumu saņemt, tas jau būtu diezgan labi. Toms, lūdzu jautājumi.
Pavisam īsti, vai var ieskicēt tās lielākās summas, par ko tur ir, un vai ir ar jumta arī kaut kas tiek plānots?
Jā, ir tā, ka galvenās summas, kas skartā, tad ir visa pasādes siltināšana, ir arī 700 kvadrātmetru jumta nomaiņa, cokola siltināšana, viena no lielākajām pozīcijām arī ventilācija un dzesēšana. Tāpat arī kaut kādi sīkie darbi, tur logu maiņā, durvis, jumtiņa ieejām un tādas līdzes. Bet projekti ir diezgan apjomīgs šeit.
Logu maiņa visai ēkai bija domāt, ja?
Jā. Šobrīd pēc izstrādātā energo sertifikāta ir atzinums, ka šie uzstādītie logi īsti neatbilst tā kā energo sertifikācijai vai kaut kam tam līdzīgam, tāpēc ir ieteikums tā kā mainīt šos logus un durvis.
Nu, tur tie logi arī uzstādīti 2005. vai 2006. gadā, tā kā kāds laiks viņš jau ir pagājis.
Guntis?
Paldies, Mārītei, par ieguldīto darbu. Protams, ka šobrīd ir kolēģi tikai projekta pieteikums, ja, un lai Dievs dot, ka viņi atbalstītu. Tālāk jau būs tie risinājumi jāpieņem tā, kā viņi būs. Paldies.
Paldies, lūdzu nobalsot.
Lūdzu, pieņem balsojumu par.
Paldies, paldies, Jurģī. Toms vēl. Paldies, balsošanu slēdzu. Arī balsīgi visi par iesniedzām projektu pieteikumu. Un nākamais ir ēka Raiņa ielā 8. Tā ir domas ēka. Kā jau esat redzējuši, tad ēka ir apvilkta ar sietu. Šis sarkanais ķieģelis ir savu laiku izskatās jau nokalpojis ar mitrumu un ar sasaušanu virsējā kārta atdalās. Tāpat arī energoefektivitāte ir neatbilstoša šī laika prasībām. Tāpēc ir sagatavots projekta pieteikums. Šeit tātad kopējās izmaksas ir plānotās tām. Šī brīža ir 371 641 eiro. Šīs summas ir pat diezgan precīzi tādā ziņā, ka šeit ir bijuši ar iepirkumu arī, vai ne?
Jā, šeit tad mums pagājušajā nedēļā gan Raiņa ielā 7, gan Raiņa ielā 8 noslēdzās būvdarbu iepirkums, līdz ar to šīs te summas jau ir diezgan korektas. Tas, kas ir plānots būvuzraudzība, ir plānota ņemot vērā pašvaldības iepriekšējo pieredzi. Tai nebija iepirkums. Bet šajās summās ir gan būvdarbi, gan būvuzraudzība, gan autoru uzraudzība, gan energosertifikātu izmaksas, viss, kas saistās ar projektu īstenošanu.
Un cik ilgā laikā izvērtē šos projektus?
Principā ir tā, ka šis ir atklāts projektu konkurss, tad Centrālā finanšu līguma aģentūra aptuveni mēneša laikā sniedz tā kā pirmās atbildes. Visticamāk dos mums šos iesniegumus, ja nepieciešams, labot, un pēc tam pēc mūsu labošanas tad akceptēs. Bet konkrēti termiņš pagaidām man nav zināms, tik ilgā laikā tas varētu notikt.
Paldies, Raivo.
Sagiet, lūdzu, Marīta, kas tieši ir plānots par šo summu un šiem par šo summu izdarīt saukas domas ēkai? Tikai fasādu siltināt?
Fasāde un cokla siltināšana daļai logu un durvi nomaiņa.
Jā, paldies.
Intensitāte šeit mums ir kāda, Marīta?
Šeit ir tā, ka šajā projekta 85% ir eiro ERAPS, 3% valsts budžeta dotācija un 12% būs pašvaldības līdzfinansējums. Viens no projekta nosacījumiem bija tāds, ka ERAPS nevar būt vairāk kā 4 eiro uz vienu ietaupīto kilovatu. Un šeit mēs tā iet kā iekļaujamies.
Toms, Jurģis.
Es atbalstu. Lūdzu, pieņem balsojumu.
Nu jā, es vienmēr vispār skeptiski skatos uz tām siltināšanām.
Paskaidro, lūdzu.
Nu, nezinu, tas tāds Eiropas lobijs, viss siltināt, un pēc 10 gadiem beigās tā padās tā pata, vai kas tur viss nolobās, un nu, tā kaut kā.
Nu jā, bet šobrīd ir arī prasības obligātās, kādām ir jābūt, jāatbilst ir publiskām ēkām, kādām prasībām, ja, attiecīgi mums šī ēka neatbilst, un mums ir jāveic visām ēkām auditi, un mēs šo auditu faktiski nevaram iziet, ja, tā kā. Un vienlaiks, protams, arī mēs redzam, ka ēks paliek, zināmā veidā arī bīstams, un ir virkni risinājumi vajadzīgi. Šie vecie plaknie jumti ir jāmaina, tātad šādos sniega apstākļos neskatoties to, ka tiek tīrīts un tā tālāk, ka tomēr ir regulārs problēmas, problēmas ar parapetiem, kas mēdz atdalīties tāpat cokola daļā parasti problēmas. Ja? Nu, virkni lietas, kas ir šādās reizēs arī tiek sakārtotas.
Nu jā, tad jums šitien arī tiek apskatīts, vai ne? Nu, tā kā tās problēma vietas, lai vēlāk atkal nebūtu tie mitrumi gar sienām.
Mēs jau redzam, ka regulāri ir ļoti problemātiski vietas zālē, kur savienojās divu līmeņu apjomi, starp vestibilu un domas zāli, tad šī te sienas daļa regulāri tur cauri sūcās ūdens, arī ir augšā būtisks plaisas un domas zālē, neskatoties to, ka tiek tīrīts sniegu un tālīdzīgi. Tad regulāri gar sienas lēt tā kūdens.
Paldies.
Jebkurā gadījumā tom Eiropas finansējums šajā projektā ir gan iespējīgs, tā kā neizmanto to, neskārtot mums infrastruktūru mēs arī nevaram.
Paldies. Juris arī par, ja?
Jā.
Tad vienbalsīgi par iesniedzam projektu un nākamais jautājums par prioritāro projektu iesniegšanu vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas ministrijā atzinumu saņemšanai. Un šajā gadījumā tas ir Lojas ciema labiekārtošana. Ir sagatavots projekts, es arī varu ģemplānu nedaudz uzlikt uz ekrāna. Vai ir redzams?
Jā.
Tātad projektā ir sagatavots ap sākot no šīs te autoceļa Murjāņi sēja šī te ceļa daļa iebrauktuve Lojas ciemā arī līdz bērndārzam, līdz pašvaldības īpašumam un teritoriju priekšā atjaunotajam sējas kultūras namam. Paredzot gan ietves, autostāvietas un arī nedaudz izmainīt kustību pie bērndārza vārtiem, kur ir ikrīt intensīvākā kustība un pie pašvaldības ēkas. Arī šeit lietas ūdens atvade, apgaismojums. Tātad nākamajā gadā ir paredzēts atbalsts pašvaldību investīciju prioritārajiem projektiem līdz 1 miljonam eiro. Un sējā ir sagatavots šāds te ciemu labiekārtošanas projekts. Summas gan ir gan liels, arī šeit bijuši iepirkums. Mārīt, kāda ir kopējā finansējuma summa nepieciešamā?
Šeit tad rudenī noslēdzās būvdarbu iepirkums un kopā ar PVN summa būvdarbiem ir 591,500 eiro.
Jā, Guntis, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad lūgums ir atbalstīt, jo šis ir tas prioritārais projekts, ko faktiski nokavēja pirms reformas. Viņš jau bija strādāts, šobrīd visi priekšdarbi ir veikti. Un, protams, valsts budžets piedāvā saistībā ar Covid arī šogad 22. Gadam arī prioritāros projekts, un šeit līdz februārim praktiski būtu jānoslēdz līgums, jo iepirkums ir beidzies, un viss tā kā ir pa lielam skaidrs. Tā kā lūgums ir atbalstīt.
Jautājumi?
Lūdzu pieņem balsojumu par.
Jā, normāli, ja tas pieejamais finansējums ir 1 miljonus prioritārajiem projektiem, no kura dara puse, vairāk kā puse aiziet šim Lojas ciematam, tad kurš ir tas otrs prioritārais projekts, vai tas tikai ir, tas 1 miljonus ir vienam projektam, kā tur ir īsti?
Nē, var iesniegt arī otru projektu, bet no šī ir aizdevuma summa, tā nav, tas nav ne Eiropas nauda, ne grantu nauda. Tā ir 100% aizdevuma summa, tā tad vienkārši iespēja aizņemties naudu.
Skaidrs, paldies.
Mēs šobrīd arī gatavojam iepirkumu un ceram arī pieteikt uz citu projektu Zvejniecības kultūras namu zāles atjaunošanu. Tur gan mēs ceram saņemt grantu un varbūt arī tur kāda summa pietrūks, varbūt vajadzēs arī tā, tas būtu ļoti nozīmīgs projekts atjaunot saukstos kultūras nama zvejniecības kultūras nama zāli.
Kāda ir paredzētā summa tam zāles remontam? Es saprotu, ka tur šodien ir iesniegšana piedāvājumu būvniekiem, ne tā?
Nē, tas ir saistībā ar specifikācijas sagatavošanu iepirkumu. Tā būs specifikācija, ņemot vērā arī vēsturiskās prasības, kādas ir šajā ēkai un šai zālē. Un tālāk jau tas būs apvienotais projektēšanas būvniecības iepirkums, lai mēs spētu identificēt patieso ciparu, kāds ir, un tālāk meklētam finansējumu. Šobrīd finansējumu tam nav. Lūdzu par šo nobalsot, tad Indra lūdzu.
To projektu nolaižat, lūdzu?
Projektu, jā.
Jā, man... Va, viss kārtībā. Nobalsoju.
Paldies. Tātad balsošanu slēdzu. Par vienbalsīgi. Visi klātsošie deputāti par 14. Nākamais jautājums par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā pēc administratīvi teritoriālās reformas. Mēs jau tātad arī bijām šajā te tīklā. Tagad ir, esam pēc reformas apvienojušies arī ar sejas novadu un ir vajadzīgs atkārtos lēmums. Ir sagatavots lēmuma projekts. Tātad turpināt dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā un arī atbildīgo personu iesniegt, tāpat kā bija arī līdz šim, deputāti Aivu Apajoti.
Vai man kāds pajautāja, vai es to vēlos?
Bet nu, mums neviena tik veselīga cilvēka nav.
Nā, paldies.
Deputāti jau pajautā, viņiem
uzliek. Darbība, tā darbība.
Nu, parasti jau tā kā pajautā un kaut ko apspriež, bet nu labi.
Tā darbība tāpat būs šiem ticamākai saistīt tieši ar Saukas sporta un ģimeņa centra aktivitātēm veicamajām. Attiecīgi ar kādām ģimeņa dienām, ar kādām sportošanas lietām un tālīdzīgi. Tā kā, jā, Raivo, lūdzu.
Jautājums, Aiva, vai tu nevēlies?
Es vēlos, tikai vienkārši pirms Inga bija viss kārtībā. Tad, kad viņa aizgāja, tad tur slaik mainījās darbinieki un bija ļoti, ļoti grūti, bet viss ir kārtībā, tikai vienkārši vajadzēja man pajautāt.
Nu, pieredze jau ir, tā kā, jā, bet, protams, ka tagad mēs varam pajautāt, vai tu tiks ar to galā?
Tiks ar to galā, es ar visu varu
tiks. Labi, paldies.
Es tikai tagad nesaprotu, vai es varu balsot, kad man atkal nav kāds konflikts interešu. Pati sevi iecelšu kaut kur.
Jūlija?
Iesaku tad drošāk atturēties. Nepiedalīties balsojumā.
Nepiedalīties balsojumā. Atturēties nē.
Pieņem lūdzu Normundu balsojumu par.
Jā, labi. Tad mums ir jāpārbalso, Aila, vai...
Es uzspiedu nepiedalīt.
Jā, viskārtībā, jā. Tātad par 12 jūras attālnā, tad par 13 nepiedalās viens, lai mums pieņemts. Paldies. Turpinam dalību šajā te Nacionālajā veselīgo pašvaldību cīklā. Nākamais ir par izglītības iestāžu piemaksām precizējums lēmuma projektā. Ņemot vērā šo mazo finansējumu apjomu, Saukastu novada vidusskolas direktora lūgusi precizēt un samazināt viņai šo finansējumu apjomu, kādus it kā ministrija bija paredzējis sākumā, lai nedaudz vairāk paliktu pedagogiem. Bet nu, kopējais finansējums tāpat ir ārkārtīgi mazs, kas nāca no valsts, kā atbalsts saistībā ar COVID-19 jautājumiem. Lūdzu jautājumu par šo. Skaidrs, ka direktori bija pelnījusi tā kā arī bija ministrija paredzējusi šo finansējumu. Nu, diezgan absurdi, ka jā, tas finansējums piešķirtais ir tik maz, ka tur viņi pat ir grūti sadalīt.
Ar man drīkstu?
Jā, lūdzu.
Bet ja mēs palasām šo te noteikumu anotāciju, tad tur ir skaidri pateikts, ka šis finansējums vairāk vai mazāk bija domāts tieši skolu administrācijām. Jo, cik mēs atminos, tad līdz šim visā pandēmijas laikā šāds atbalsts skolu administrācijām nav bijis. Ir viens mazs atbalsts bijis iepriekšējā gadā tikai skolotājiem par attālināto mācību procesu. Un es uzskatu, ka diez vai vadītājai vajadzēja šobrīd no šī te finansējuma atteikties. Jautājums ir tikai par to. Mēs, protams, šodien pieņēmām, tas ir iepriekšējā domas sēdē, pieņēmām šo lēmumu par šiem 30% izglītības iestādes vadītājiem. Tas ir pareizi. Un man liekas, ka šo te piemaksu vajadzētu skatīties kontekstā visas pandēmijas garumā. Ne jau tikai šajā pusgadā. Es domāju, ka vadītāji iepriekš ir bijusi administrācijā kā izglītības jomas speciālists. Jā, un līdz ar to arī veikuši šos organizatoriskos darbus. Bet jautājums ir mazliet cits. Vai tālāk pašās izglītības iestādēs šī te finansējuma sadalīšanas komisija ņēma vērā šos 30% attiecībā uz skolu administrācijām, jo skolu administrācijas, saprot, ir vadītājs un vadītāja vietnieki izglītības jomā. Un tad jau pārējais finansējums noteikti, tas atlikums paliek skolotājiem, nu, medmāsām, kuri varbūt ir tieši veikuši šo te testēšanu. Jo šis mērķis pēc anotācijas priežot bija tikai skola administrācijā. Un mazliet
jā, paldies, arī... zaptām jautājums. Oksana, lūdzu.
Paldies, Andri, par viedokli. Es savukārt pēc anotācijām sapratu, ka šī naudiņa domā tiešām visiem, kas ir iesaistījušies darbā, tie ir gan tehniskie personāls, gan medmās, gan skolotāji. Es tiešām atteicos no šīs naudiņas, tāpēc, lai tā nauda būtu samērīga arī skolotājiem, jo skolotāji šobrīd ieguldījuši ļoti daudz laika, un lai nebūtu tā atšķirība tik milzīga, es gribētu, lai jūs atbalstat šo te punktu. Mēs tiešām jau skatījāmies, dalījām naudiņas, un viņas bija gana maziņas, tāpēc arī šis lēmums.
Nu jā, šīs naudas jau nekad liels nav bijis. Jā, nekad jau nekas tur vairāk nav bijis, bet no... Nu,
daži 10 eiro.
Bet cik saistoši mums ir šīs anotācijas tādā gadījumā? Tad kādi jēgi mums tad lasīt šīs anotācijas un pie viņām pieturēties?
Gunti?
Jā, bet jautājums ir, naudas devējiem sniedzot atskaiti, viņi to respektēs, jo valsts puse tā kā ir strikt noteikusi savus noteikumus, un vai viņi tā kā respektēs to, ko mēs esam pieņēmuši, jo mums jāpieņem lēmums atbilstoši MK noteikumiem. Un mēs nevaram laikam savu teoriju un savus normas izdomāt. Bet, nu, jā.
Oksana?
Ja nemaldos ministra kabineta noteikumos, šī summa netika noteikta. Tas bija teikts kaut kādās vadlīnijās vai ieteikumos. Tad, ja es tā kā neesmu jurists, es domāju, ka mēs noteikumus nepārkāpsim.
Nē, anotācijā ir skaidri pateikt. Anotācijas mērķa apraksts ir, un es viņu palasīju, varbūt es kaut kur citur esmu trāpījis, bet tur ir skaidri rakstīts, tātad 30% apmērā reiz divi no piešķirtā atalgojuma izglītības iestāžu administrācijā, un tad paliek kaut kāda summa, tai skaitā skolēnu testēšanā, ja, kuru saņem gan medmāsas, gan pārsvarā klašu audzinātāji. Tur skaidri uzrakstīts. Un te es piekrītu vairāk Liepiņu kungam, jā, vai mēs sniedzot atskaiti būsim visu pareizi veikuši, ko saka juristi.
Es vēlos piebilst to, ka jā, anotācijā šis ir iekļauts, tāpat arī mēs esam saņēmuši no Izglītības iestāžu asociācijas vēstuli, kur aicina mūs šo ņemt vērā, bet vienlaikus tieši tiesību normā šis nepārprotami nav iekļauts. Finansējums caur ministru kabineta rīkojumu ir sadalīts konkrētos apmēros uz izglītības iestādi, un pēc būtības anotācijā ir iekļauts mērķis un vēlme no ministrijas puses, bet es domāju, ka mēs nekādā ziņā nebūsim pārkāpuši šo naudas sadalījumu, jo iestādē jau tie līdzekļi paliek, viņi neiet ārpus iestādes. Un arī no tās asociācijas vēstules, kur acīm redzami līdzdarbojās ministru kabineta rīkojuma izstrādē un bija klāt, arī šis ir rakstīts vēlamajā formā ar lūgumu to ievērot, nevis tādā, kā lai saka, obligatoriskā formā, ka tas ir nepārprotami jādara tieši šādi.
Es domāju, kolēģi, mēs tagad neatrisināsim to, ir nu, es domāju, konceptuāli tā tad, ja likumās nav rakstīts, ir bijis ieteikumos, tātad tas nav obligāti. Skolas direktori izteikusi ir vēlmi, uzrakstījis iesniegumu, ir lēmumu, protams, šādā veidā tas ir iekļauts sēdes darba kārtībā. Es domāju, akceptējam šo izvēli un mēs neatrisināsim tagad.
Paldies par skaidrojumu.
Liena, lūdzu.
Bet tas attiecās tikai uz Saulkrastu, nevis uz mūsu skolas direktoru, ja?
Jā.
Jā, paldies.
Lūdzu, nobalsot.
Pieņemt lūdzu balsojumu atbalstīt par.
Paldies. Māris. Lēdzu. Par 11 atturās, viens nepiedalās, viens, lai mūsu pieņemts. Paldies, un Jurģis mutiski balsojums par. Nākamais jautājums par saistošiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Lūdzu, Julija.
Došu vārdu Vitu, kas gatavoja lēmumu projektu.
Labdien. Tika saņemts atzinums no ministrijas ar atsevišķiem lūgumiem precizēt saistošos noteikumus, komunicējot ar varamu un zālo ir panākta nu, tā kā viedoklis, kad nemainīt noteikumus, un šis te pamatojums ir ietverts lēmuma projektā. Lielākās tā kā iebildumi bija attiecībā uz datu bāzi, un pašvaldība tā kā vērš uzmanību uz to, ka domes rīcībā līdz šim nav bijuši dati par šādu, un par šo ir vai nav noslēgti līgumi, un tas ir apgrūtinājis darbu, un atstājot šīs normas būtu tas tā kā pozitīvi ietekmēt sadzīves atkrituma apsaimniekošanas jomu. Un tā kā mutiski arī ir panākta vienošanās ar varamu, kad iebildumus netiks uzturēts, bet pieņemot šo lēmumu noteikumus var publicēt un tie stājas spēkā.
Atsakot, mēs
atstājam spēkā.
Atstājam spēkā šo datu bāzi, ko ZAO izveidojas un kā arī prezentēja, ka ir gatavs ieviest, lai redzētu, kuros īpašumos kādu atkritumu līgumu ir noslēgt. To arī mums ļauj saglabāt. Tas nepatika ministrijai, ka šāda datu bāze tiek veidota. Un otrs jautājums bija par garākā zipa par datu bāze arī bija.
Pārējie bez sīkuma.
Jā. Tātad atstājums spēkā, vai kādi jautājumi par šo?
Nē, paldies, balsojam.
Lūdzu, nobalsot. Jurģis.
Balsoju par, lūdzu.
Paldies. Balsošanu slēdzu. Vienbalsīgi par. Lēmums pieņemts ir, un nākamais pēdējais par Salkastu novada būvaldes izdotu administratīvu aktu atstāšanu spēkā. Tad notiek strīdi ar kaimiņu strīdi. Un jā, līdz kaut ko piebildīs. Vai
es varbūt, kad es nokomunicēšu. Lieta ir tāda, ka uz iepriekšējā lēmuma pieņemšanu 7. decembrī mums sistēmā nebija reģistrēts pieteicējas iesniegums, ar kuru viņa papildināja sūdzību. Tādēļ šis lēmums netika parakstīts. Ņemot vairāk, viņš netika parakstīts. Jautājums atkārtot ir jāskata ārkārtas domas sēdē, kā to paredz likums par pašvaldībām. Šobrīd mēs esam lēmumu projektu papildinājuši ar to, kad attiecīgi ar atbildēm uz papildinātā iesnieguma saņemto informāciju. Un jā, lēmums pēc būtības paliek tāds pats, atstāt spēkā šos te būvvaldes administratīvos aktus. Tas tā kā netiek mainīts. Vienkārši ievērojot likumu par pašvaldībām, ir jāizskata jautājums vēlreiz.
Lūdzu, jautājumu.
Paldies, nav.
Labalsājumu, lūdzu.
Es atbalstu lēmumu atstāt negrozīt.
Paldies. Māris, Oksana. Paldies, balsošanu slēdzu. Par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Līdz ar to šajā domas ārkārtas sēdē izskatāmie jautājumi ir izskatīti. Paldies, cienījumie deputāti, par laiku, kas tika atrasts, un tiekamies rītā jau komitejās. Lai visiem laba veselība, jauka diena, līdz rītdienai.